Rendezvous, 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 rendezvous.
Tere, head Raadio Kadi kuulajad, täna on KG meediagruppi järjekordne saade, jaanuri saade Rendezvous. Ja tänase saate panid kokku Maksim Losnikov,
Eke Onetan,
Aleksander Lember,
Laes Oskar Raun.
Ja tänases saates räägimegi natuke tehisintellektist, selle tulevikust ning ka meie endi tulevikust. Mõnusat kuulamist ja vahepeal lasem ka mõned lahedad laulud, mis me ise oleme välja valinud.
Tere! Meie saatelõigu esimeseks teemaks on siis tehisintellekti areng ja sellega siis kaasnevad head ja vead.
Tere, tere!
Ja, et miks me siis sellest teemast just räägime, siis nagu me teame, lähitulevik on meil siis ainult robotite kesksem. Ja juba praegu on meil kõigil nutitelefonid taskus ja kuulame ju raadiost asju ja vaatame telereid. Aga täna siis proovime veidi teemaks võtta, kui kaugele see areng meil minna võib ja milleni see meid viia võib.
Okei. Eke, on sul midagi lisada?
Ei ole, või noh, selles mõttes, et tõesti sassi ajaldu on õige. Me areneme siin igatpidi ja tehnoloogia on just ilmselt kõige kiiremini arenev. Nii et ma arvan, et meie jutt on väga tähtis ja kõigile põne kuulata. Nii et hakkame siis pihta.
Okei. Esimene küsimus, Maksim. Kas sa arvad, et inimesed muretsevad tehisintellekti arengu pärast liiga palju või mitte?
Ma arvan, et kui nad isegi muretsevad palju, siis nad tegelikult peavadki muretsema, sest see on meie tulevik. Et see hakkab ju, see on igas valdkonnas ja inimesed peavadki mõtlema, et kuidas edasi ja mis moodi. Ma arvan, et sellest peabki mõtlema lihtsalt.
Ma arvan ise samamoodi, et selle üle peab kindlasti väga palju arutama ja see teema peab olema kogu aeg väga maailmakohane sellepärast, et ma usun, et kui siuk asi jääks kahe silma vahele mingi hetk, siis selle liiga suur areng, ma arvan, see oleks pöördumatu ning kindlasti katastroofiline ka ja, kõikidele.
Paljud ju kuulsad nii-öelda tegijad ja kes on vähe rohkem siis sees sellest tehnika poolest räägivad alati, et see just nimelt tehisintellekti areng on midagi, millega peaks väga aeglased edasi liikuma ja väga ettevaatlikult, sest et see on kiiresti meie nii-öelda kontrolli alt siis väljumas. Et võibolla mõelda, kui kaugel me siis praegu maailma jõudnud oleme, et siis kindlasti, millest me räägime, on siis Sofi selline tegelane, kes siis on laes võibolla tutvustab siis lähemalt.
Ma võin ise ka kohe öelda, et on siis robot, kes on siis kontsuse saanud siis Saudi Araabias. Ja ta näeb välja täitsa ilus naine on, kuigi veits kukal on nii-öelda läbi paistev ja näeb ka tema aju, mis on siis nii-öelda nagu arvuti. Ja isegi veits hirmu äratav oli vaadata, kuidas robot nagu sa räägid nagu ikkagi päris inimesega, ja, aga tegelikult on soes robot.
Ja et kui ettekujutust anda, et kui kaugele Sofi arenend on, siis Sofi oskab juba inimestega vestluses õppida nende jutust, oskab tagasi sidet anda, tal on isegi huumorisoon mingil määral sisse ehitatud ja isegi eksistentsiaalsed küsimused mõned, kui ehk siis kui üks video on, kus siis Sofi tutvustatakse, siis räägitakse Sofile, et ta oli kunagi varasem programm ja ta on inimleiuti, siis Sofi juba küsib, et kas see olen siis nagu uus mina või vana Sofi ja nagu sellised keerulise küsimusi juba küsib nagu selline robot ja see on jah, üsnagi huvitav vaadata, et ta käis veel vist Tonight Shows ka suure USA publiku ees jutustamas, nii et jah, nagu oleks juba täitsa inimene.
Ootaga, mis moodi see täpsemalt töötab siis, kas see on nagu põhimõtteliselt nagu arvuti tema sees, et siis kui talt küsitakse midagi, kas see on nagu mingi põhimõtteliselt nagu Google süsteem, et tal tulevad kohe sealt nagu need vastused või mis moodi, kas on, teate see, kuidas see
teab? Ta on, ta ongi niimoodi programmeeritud, et ta, tal on selline iseõppimisvõime, millel on, muidugi on sellel kindlalt piirid paigas, et ta ei hakkaks nüüd inimestest targemaks ennast aretama või midagi. Aga tal on kindlalt piirid paigas, mida ta nii-öelda kompab ringi, ta arendab ennast nende, nendes piirides ja läbi selle ta saabki siis suhelda inimestega juba täiesti adekvaatselt ja arusaadvalt.
Ja et kui Sofi välja lasti, siis oli hästi palju küsimusi mõnedel teadlastel sellega, et kas ta on siis robot või ta on lihtsalt nii-öelda chatbot, kellel on nägu. Ehk siis ta tegelikult veel täiesti uusi vastuseid ei oska genereerida. Ta õpib kõikide pealt ja nagu omab kõike, mis ta lantakse, aga ta ei ole veel ikkagi ise ennast arendama hakanud.
Aga kas ta võtab inimestelt ka nii-öelda, kui ta räägib, kas ta võtab inimestelt uusi teadmisi ka endasse või?
Jaa, ta vist peaks vist isegi tähele panema, mille üle inimesed naeravad, et ta oskaks siis tulevikus nagu teistel ja, inimestel.
Ta jälgib emotsioone.
Ja Sofi ise ka, et kui sa temaga räägid, siis tal näo ilme ka muutub, ta pilgutab silmi, et mis on päris reaalne, nagu inimese puhul, et ta ka naeratab ja noh, näo ilme muutub ja mingis mõttes on natuke hirmus isegi.
Ja et kui nüüd mõelda, et järgmine etapp on siis, et kui sellised robotid olemas on, siis sellest järgmine etapp on kindlasti, et robotid juba hakkaksid ise mõtlema, ise genereerima asju ja mis sellest saada võib.
Okei, ja siit edasi ongi päris hea minna sellepärast, et ma küsin sinu käest, Maksim, et mis sa arvad, kui suur on tõenäosus, et näiteks lähima 100 aasta jooksul areneb juba mingisugune tehisintellekt piisavalt, et hakata inimesel vastu?
Arvan, et see on suht tõenäoline, sest et noh, ma arvan, et see reaalselt juhtubki, et kui praegu noh, meie inimesed nagu mingis mõttes nagu ei, meil on suva, mis need putukad arvad, me ehitame enda koduse sinna, siis noh, ma kardan, et nii, et robotitel on varsti nagu nii-öelda inimestest ükskõik, et nad hakkavad tegema seda, mida nad ise arvavad.
Ja et veel on üsna oluline see, et kes neid robotid üldse valmistab, et kui sellised iseloomuga ja vastustega robotid on juba olemas, siis oluline mõelda, et jah, et mis eesmärkidel on ju ja kes need üldse valmistab, et kui need valmistab mingi üks või kaks inimest, siis nendel antakse üle nende kahe inimese maailmapilt. Aga kas see on miski, millega nagu robot oskab arvestada või mis robot nende teadmistega teha võib, ta ei saaks ühiskonnas päris hästi hakkama, ta ei oska tutvuda kõikide teistega nii.
Eks see on hea sõike koht, kus, mis paneb mõtlema tegelikult, nagu Maks ütles ka ennem, et Maksim, et robotid ilmselt areneksid meist targemaks lõpuks, aga see on nagu punkt, mille nii tegelikult me jõuda ei tohiks, sest sellega võib kaasneda päris palju halba, et mu nägemus on sellest, et robotid võiks arendada nüüd selleks, mida meil vaja on reaalselt siia ühiskonda. Ehk siis robot arendada mingi kitsa valdkonna vahele, kus ta oskab meida mingit töid teha, ma ei tea, saab poes näiteks teenindajad asendada või midagi sõukest, et, nagu, et päris nagu seda ei taha ka nagu teha, et robot areneks meis kaugema, sest sellega võib ja tõesti nagu päris palju kurja juhtuda võib, aga eks see on hea nagu, kus tuleb nagu mingid kindlad eesmärgid sead, et miks me teeme neid ja mitte niisama hakata üritada lihtsalt kõige võimsamat ja targemat robotit teha.
Et võibollagi, et nendel robotiste loojale, et pannagi mingi ala, mingi piirid peale, et kuhu maani noh, peaks arendama neid, et
ja kas või mingite seadustega piirata või midagi sellist.
Näiteks üks film on olemas Ex Machina, mis on perfektne näide sellest, kuidas üks mees loob roboti, tehisintellekti ja see lõpeb ala nõnda, et see robot lõpuks mängib ennast rumalamaks, kui ta tegelikult on. Ta jätab mulle, et on ikkagi see algfaas tehisintellekt, kes ei saa paljudest asjadest aru, aga lõpuks ta manipuleerib ennast selle nii-öelda looja majast välja, tapab selle looja ja see film lõpeb niimoodi, et ta hakkab linna vahel ringi liikuma.
Pääseb põhimõtteliselt päris maailma.
Jah, pääseb päris maailma.
Täpsemalt, kuidas see robot nagu selle inimese ära mängis, ta hakkas nii-öelda, ta ju ka õppis ja sai aru, mis inimesel puudu on ja kui sul on näiteks juba otsingumootor pähe leiutatud, siis on ju lihtne Google'sse trükkida midagi ja saada sealt põhimõtteliselt kõige noh, parem vastus. Ja ta arendas ka endal nii-öelda siis selle romantsimootorit nii-öelda ja ta mängis nii-öelda selle loojaga, siis ta oleks mitte päris nagu suhtes, aga nagu romantsi tekitas temaga ja pettist ära lihtsalt lõpuks nõnda.
Seda on praegu veits naljakas mõelda, see kõlab kõik nii julmelisena, aga reaalsuses ongi see, et see tegelikult ongi praegu niimoodi arenemas sinna poole, et see kõik ongi nagu võimalik kunagi. See nagu tundub see üks jutuna nagu, et nii kui nii juhta, et see pole võimalik, aga reaas, et see on
ja,
et anda, toim, see kõik on toimumas.
Et anda ja tark inimene oma inimlike puudustega ja robot, kes oskab seda vähegi ära kasutada, see pole nii keeruline. See muidugi töötaks iga inimesega, aga jah.
Mul on üks näide ka, et umbes kaks nädal tagasi, kui ma Tallinnas käisin, siis oli T1 keskuses toimus Peterburis toodud robotite mess ja seal oli üks robot, mis mul silma hakkas, oli suur akvaarium toodud ja akvaariumis ujuski, ütleme selline 30 või 40 sentimeetri pikkune kala, mis mimiteeris nii hästi päris kala, et alguses ei saanudki aru, et see on robot, sest ta liikus nii sujuvalt ringi. Ja juba selle nägemine tekitas küsimuse peas, et kui kaugele me tegelikult jõudnud oleme ja kui palju suudavad, ütleme, nende loojad selliste robotitega ära teha maailmas.
Ja praegu nagu jah, tundubki see tegevus või areng ainult selle nimel, et oleks areng ja tegevus. Et meil pole nagu seda ala leitud, kuhu need robotid paigutada, et kaasneb ju mitme probleemid ühiskonnas nii-öelda. Et ma arvan, võime vist minna sellel teemal edasi, et mis need probleemid on, mis kaasneksid, kui robotid oleksid nagu ühiskonnas sees, mitte siis kui tava inimesed, aga kui töörobotid näiteks siis. Eks siis, et poemüüjad on robotid ja vist Jaapanis loeb isegi uudised ju
robotiga. Ja ma vaatasin, lugesin kusagilt lehest, nägin pilti, kus siis Jaapanis ongi uudiste nii-öelda lugeja, ongi robot ja see nagu, see oli isegi nagu reaalsem inimene kui Sofia mu mõelest või Sofi, kes ta oli. Aga igates ja seda oli ka päris hull. Aga nagu samas, see on nagu normaalne, selles mõttes võib ju olla robot, kes räägib uudiseid. Aga ma arvan, nagu ohukoht on nende juures see, et kui kellegi vale inimese kätte satub siuke võim, et ta suudab nagu nii-öelda ära kuritarvitada sellist nagu võimalust, et luua siis keegi ohtlik inimeste jaoks ohtlik nii-öelda masin, robot, et jah.
Ja et kunagi, kui see barjäär ületatakse, kus siis robotid on intelligentsemad, siis ilmselt üks esimesi kasutusalasi on ju kindlasti militaarosakonnas, ehk siis kuidas neid sinna rakendavad juba, noh, praegu võibolla nad ei ole veel nii väga robotid, aga masinapõhilised nagu droonid näiteks või mis kontrollitakse juba ju sadade kilometrite kauguselt, et inimese ei pea enam sõtta askmagi, et mis siis kunagi sõdadega näiteks juhtuda võib, kas siis ainult robotid hakkavad sõdima ja kas me võime oodata uut näiteks võidurelvastumist jälle suurriikide vahel, et kus riigis keegi saab võimsama roboti ja ähvardab rohkem ja võib tungida kuskile sisse või jällegi see osakond on kindlasti väga oluline, millele peaks jälle mõtlema. Et
ja veel hullem siis olukord oleks selles see, et robotid omavahel sõdides lõpuks suudavad nii kaugele areneda, et mõtlevad, et miks nad üldse inimese jaoks sõdivad, miks nad ei sõdi inimese vastu, mis võib ilmselgelt veel suurema katastrofi kaasa tuua.
Ja, et robot on ju kindlasti keegi, kes kui üks robot areneks meist ette, siis oleks automaatselt põhimõtteliselt ja, nii nagu meil koolis öeldi, et viimane leiutis maailmas. Et, võibolla räägiks korra selleks, miks me üldse sellest teemast veel täpsemalt räägime. Meie sellest õppeprogrammist, kus meil see teema üldse esiteks üles tuli. Viskaks sellega kähku siia teemasse.
See teema üldse siin arutusele tuli sellepärast, et kuna koolis eesti keele tundides on meil praegusel nii-öelda õppeajal selline teema nagu foorum, kus iga tund peab keegi klassist läbi viima foorumi telesaate sarnase istumise ja arutelu, kus ta kutsub siis klassist omale külalisi ja teema on vabalt valitud ja see näebki selline välja, et 45 minutit toimub pidev arutelu selle teema üle, selle plussid, selle miinused, selle poolt, selle vastuargumendid ja sealt see teema tuligi, mõtlesime, et kuna see 45 minutit ja isegi tundis natukene väheseks, siis tahtsime siin edasi rääkida. Every time
tagasi ja jätkame just kohe meie tehisintellekti teemaga ja kus me pooleli jäime, et rääkisime just natuke meie kooliteemalisest foorumist ja tehisintellektist, kui siis selle kuhu me sellega jõuda võime ja miks see ohtlik meil on.
Mm-hmm.
Et räägiks siis veel võibolla natukene nendest probleemidest, mis inimese versus roboti vahel võivad tekkida, kui siis robotid tulevad laialdasemale kasutusele, ehk siis kui nad oleks ikka igapäevased poemijad, et üsna levinud arvamus on siis see, et inimestel võetakse nagu töökohad ära, et kui droonid teevad pakendid ja poes on kõik siis poemijad, need samused robotid, et mis siis inimestes saab, et
ma arvan, et jah, mingid töökohad kaovad, et noh, on juba kadumus, see protsess toimub juba, aga reaalselt nagu töökohti tuleb juurde ka, et kes muu, kui mitte inimene arendab seda kõik tehnoloogiat, seda robotid, ehk põhimõtteliselt võib öelda, et kui näeme robotid kui vaenlasena, kui näeme, siis võib öelda, et inimene on kõige suurem enda vastane, et võitlus enda vahel käibki. Et mõned töökohad kaovadki, noh, näiteks ongi juba ise sõitsud taksood ja ise teenindus, aga võibolla suks lihtsalt hetkel kaovad, me ei tea, mis tulevikus toob.
Aga ma arvan, et kindlasti see töökohtade kadumine võrdub sellega, et mingid töökohad tulevad juurde, sest kui tuua väga palju roboteid nii-öelda turule, siis keegi peab ikka neid nii-öelda parandama, keegi peab nendega tegelema, keegi peab need nii-öelda liini peale aitama, sest ikkagi need robotid ei ole veel nii kaugele arenenud, et nad suudaksid ise mõelda ja loominguliselt asjale läheneda ja ma arvan kindlasti, et kõik loomingulised tööd hakkavad palju rohkem nii-öelda tähtsuselt suurenema ja ilmselt hakatakse ka rohkem inimesi väärtustama selliste töökohtade peal, sest nagu praegu ju robotid ei suuda loominguliselt asjadele läheneda. Nad on ikkagi loodud selleks, et neil öeldakse, et nad läheks punktist A punkti B ja nad teevad seda.
Ja et võib-olla võtaks veel teemaks korra näiteks sisesõitvad autod ja nende plussid ja miinused ja kas me peaksime laialdaselt kasutama neid?
No pluss on tegelikult see, et hetkene statistika üldse, et palju reaalselt isesõitvad autod on nagu avariisi teinud, on nagu ääretult väike.
Ja kui tegi, see, kes oli see Elon Musk'i mingi Tesla, mis tegi siis mingi avariis, sellest tehti tegelikult väga suur nii-öelda.
Igal pool meedias hakkati ja Elon Musk hakkati sellepärast maha tegema, et miks ta teeb nii halbesid autosid, miks ta tapab inimesi, isegi sellist asja küsiti temalt, kuigi tema autode ja see õnnetuse protsent on olnud tõesti väga-väga minimaalne. Võrreldes teiste elektriautodega palju-palju väiksem.
Ja et see oli jah. Üks ainukesi nagu suur probleeme, mis nagu tekinud on. Aga kas me peaksime laialdaselt ka kasutama neid? Nagu, kas me võiksime viia isesõitvad autod ülemaailmiseks või juba?
No juba veel mitte, sest ma arvan, et me ei ole veel nii kaugel jõudnud, et arvan, saaks usaldada autot või noh, nii laialdaselt sellist liiklust, kus on ka inimesed nii-öelda võivad ohtu saatud. Et ma arvan, et praegu on veel see, et kus asi on nagu katsetamisel ja tegelikult veel nagu nii-öelda suurde mängu neid viie ei tohiks.
Ma arvan, et see kontseptsioon on natuke tooresel, aga kindlasti paari aasta pärast juba see on täiesti küps ja kasutusel võetud.
Ja üks suuremaid küsimusi, mis just tekib nende elektriautodega, on see aegumatu trolli probleem. Nii-öelda siis, kus kui vältimatu olukord on elektriautol, kus ta peab kelle kalla ajama, kas te ei soletame, et tee peal on vanem naine ja võib-olla noorem poiss, et kuidas auto siis otsustab, kuidas elektriautot otsustama panna, et kummal ta nüüd alla peaks ajama. Et enne kui me selles küsimusest läbi ei saa, siis nad vist enne liiklusesse veel ei ilmu meil nii laialdaselt. Aga üks moment peab keegi selle käskluse andma autole, et jah, et nüüd selles olukorras sa ajad siis...
No sa kujutad, et olukorda, kus on siis vältimatu nii-öelda, ehk siis, et ei olegi muud midagi, et sa pead lihtsalt õnnetuse tegema, sul ei jää mitte midagi muud üles mõtled.
Ja, okay. Ja siis sul ongi, et üks õnnetuse pool oletame, et sõidad kahte erinevasse kohta ja võimata olukord lihtsalt, kas sa sõidad vanainimesel sisse või sõidad sa noorele poisile sisse, et kes otsustab, kumb peaks siis minema. Või kas see on see koht, kus meil oleks lihtsam tavaliselt inimest süüdistada ja ei taha elektriauto peale seda rõhku kunagi manna.
Ma arvan, et ka selline küsimus oleks õhus, kui isesõitvad autod oleks ülemaailmsemad, et kui lihtne oleks tegelikult, ütleme, mingil kurjategijal see auto üle võtta kuidagi arvutiteel nii-öelda see ära häkkida ja oletame, et näiteks seal autos sõidab keegi, kes sellele kurjategijale ei meeldi, kellest seda lahti saada, siis ei oleks, ma kujutan, et ta väga raske sellel kurjategijal, kui ta saab selle auto üle võtta, juhtides auto manuaalselt kuskile, mis tekitakse õnnetuse ja jätab mulle, et see oli lihtsalt automasina viga.
Ja et rääkides siis nendest inimestest näiteks, kes siis kuritegevuse nimel peavad kasutama hakata need roboteid, et me ju keegi ei tea, mis maailmas tegelikult praegu juba toimub ja kas meil võibolla on juba neid eraisikuid, kes praegu arendavad roboteid ja on veel kaugemal jõudnud kui laia publiku ette toodud sofid või uudiste lugejad, et kas me peaksime juba praegu näiteks seadusega julgelt piirama hakkama siis seda robotite arengut ja kas see päev võib olla väga kaugel, kuni keegi lihtsalt astub majast välja ja juba robot laseb inimesi, sest et see inimene on otsustanud sellise roboti teha.
Ma tooksin siukse näite, et ma arvan, et kui peaks tekkima see olukord, kui nüüd mingi robot tõesti tapab inimesi ja on äärmiselt ohtlik, siis ma usun, et see seaduse vastuvõtmine, et neid robotid piirata, võtaks ilmselgelt väga kaua aega, sest ma võin näite tuua sellest, kui võeti kasutusele Ameerikas turvavööd autodel, millega läks aega, ma usun, 10-11 aastat, kuni lõpuks saadi aru, et nende kasutamine tõesti vähendab surmasid dramaatiliselt ning enne seda oligi see 10-11 aastat see periood, kui inimese suri väga suurel hulgal autoõnnetustesse, sest nendel lihtsalt puudusid turvavööd.
Ja üldse uskumatu on vaadata enne veel turvavööd ehitamist, kui jabureid asju inimesed välja enne suutsid mõelda enne turvavööd veel. Näiteks pandi beebid võrki igaga taha istme lakke põhimõtteliselt ja sellised täiesti jabureid asju ja nüüd kui mõtleme, et see kord võiks nagu enne vist juba leiutada kaitsesüsteemi, kui hakata arendama seda produkti.
Noh, eks sellega on ikka nõnda nagu kõikid asjadega, eks siis enne millest toimub midagi ja siis hakatakse mõtlema, et kuidas seda lahendada, et üldis see on nõnda, et
kui probleem on reaalselt käes, et siis hakatakse muretsema, et kui enne mingit ohtu ei ole, siis on kõigil üks kõik.
No see kord on meil õnneks need tarkad inimeste tsitaadid, kes siis Stephen Hawking ja Elon Musk on siis öelnud, et jällegi, et uskumatud aeglased peab tegelema selle asjaga, sest et see on kiiresti kontrollilt välju.
Aga mis te arvate sellisest väitest, et piisavalt tark tehisintellekt suudab ligi pääseda inimestel isiklikutele andmetele ja neid ära kasutada ja nendega manipuleerida?
No see on täiesti reaalne, aga jällegi see on meis kinni, kas me nagu laseme sellel areneda nii kaugele. Aga muidugi see on ju täiesti võimalik, et kui see on nii kaugel arenenud, siis ta, kui tal on vaja, siis ta ilmselgelt saab sinna, ma arvan, sest see ei ole nüüd midagi.
Ja sellest on vist isegi praegu, noh, ta ei ole veel näide, aga ta on nii-öelda vandenõuteooria mingil määral, et maailmas laineid löönud siis Bitcoin ja muud need virtuaalsed rahad, kelle mõnedel, kelle loojad ei teata, mis on olemas tegelikult teooriad, et tehisintellekt on tegelikult internetis juba nii kaugel arenenud, et ta manipuleerib juba inimestega, juba korjab inimestelt raha, sest et ta nagu siis leiutas meile mingi suvalise numbri interneti, mille eest mingil põhjusel inimesed lihtsalt maksavad. Ja kas see võib ka siis, miks mitte olla tehisintellekti nii-öelda manipuleerimine inimestega juba?
Aga kui sa oletame, et see on tehisintellekti poolt tehtud, mis on tema eesmärk, kui ta loob sellise nii-öelda interneti valuta?
Ei oska öelda. Võibolla ta tahab lihtsalt raha koguda ja ise asju ostma hakata. Võibolla tehisintellekt juba värbab inimesi enda heaks nii-öelda siis Bitcoini tasemele tööd teha või mida iganes. Et selline huvitav teooria on liiklemas, aga kas tõsi on, kes teab?
Kas te arvate, et näiteks isegi Google, Instagram, Facebook suudaksid ka areneda juba ohtlikusse faasi, sest Google näiteks on ju kõige suurem otsingu mootor ja me ise kogu aeg arendame seda enda küsimuste ja vastustega. Aga kas te usute, et üks hetk võib see kontrollilt väljuda ja hakata oma nii-öelda koodjatele vastu?
No ja kui sa mõtled, et oleks päriselt maailmas olemas selline Google ajuga inimene, kelle on see otseses mõttes igale küsimusele mingi vastus olemas, mis maailmas on ja mingi tõepõhi on all, ja veel 1000 erinevat vastust veel, mis umbes võivad paika pidada. Ja kui nüüd see oleks arvuti aju ja momentaalselt, siis see on kõige ohtlikumid asja, mis üldse saab olla, kui sellist piiramatu mõistusega elund peaks olemas olema. Ja eks me mingil määral iga päev kanname kõik praegu taskus endale ühte ju. Et kõigil on nutitelefon taskus ja see on ju tegelikult praegu vist maailmas kõige rohkem arenenud tehnika, mis üldse olemas on. Sest me oleme ju nii sõltuvuses sellest telefonist ja üldse sellest tehnikast, mis meil on. Ja kas see juba mingil määral peegeldab meid kui seda, et meil juba läheb neid robotid võibolla vaja. Et me ei saa ju hakkama ilma internetit või ilma telefonit, vaadake, kuidas tahate, aga see lihtsalt võimatu.
No ja ma kusagil kuulsin mingit sellest ütlust, et praegu me saaksime veel enda elu siin nõnda muuta, et me saaksime hakkama ilma selle tehnikate, mis meil on praegu, aga juba lähimate aastate jooksul on see nii kaugel, või noh, areneb see nii palju, et inimene lihtsalt jääb ätta, kui tal ei ole telefoni kaasas näiteks. Ja. Mul oli üks päev sõike sõbraga sõike olukord, kus siis ta kaotas akupanga ära ja telefoni akku sai tühjaks ja tal nagu reaalselt ei olnudki teisenud raha tal polnud, sest tal kadus ka juhuslikult kaart ära, aga ühesõnaga ja tal nagu telefonis oli kõik võimalused, kuidas ta saab maksta ja kuidas ta saab elistada ja kuidas, noh, kõik need asjad ja ühesõnaga, kui tal see telefon välja lülitus, siis tal oli nagu, oleks nagu üksinda metsas olnud, et nagu ei olnudki.
Miks me jah, sõltumuses nii palju, et kui reaast telefoni polegi, et võime öelda, et nagu noh, mingis mõttes ongi shutdown meil lihtsalt, et ja. Lihtsalt lülitame välja samamoodi nagu telefon, sest et reaalselt kõik asjad on, noh, võibki öelda, et peaaegu kõik asjad on seal telefoni lihtsalt.
Jah, et siis kui juba, noh, meil juba haridussüsteem on interneti põhine tegelikult mingil määral ja mida rohkem sellised üldkasutuskeskuseid nii-öelda siis hakkavad kasutama elektroonika põhilist õppimissüsteemi või mis iganes süsteemi, siis jällegi, siis on juba võimatu vist lahti öelda nendest. Mm. Ja siis on areng juba peatamatu. Ja siis see peaks olema juba see moment, kus keegi kuskil ütleb, et nii, et nüüd on asi nii kaugel arenenud ja aega need seadused muutma hakata, kuhu me võime areneda.
No eks see ilmselt läheb ka seda teed pidi, sest ega keegi praegu ei hakka meid peatama nüüd sellest tehnikast, mis meil on, nii et see läheb ilmselt sinna suunda, et me ükselt olemegi sõltumatud lihtsalt.
Ma arvan, et kui jälle mingi tehnika nii öelda mingi vea teeb, mingi õnnes tuleb, et siis nagu reaalselt nagu inimesed hakkavadki mõtlema, et äkki peaks piirama. Ma arvan üldse nii, et nendel kõikidel robotitel ja masinatel, et kui nad noh, hakkavadki nii öelda mingi asju kuritarvitama, siis need loojad peaksidki mõtlema, et kui reaalselt juhtubki siuke hetk, et ta teeb midagi kurja, selle roboti peaks nagu kohe saama kinni panna, et nagu sa lülitad välja selle kohe, et selle peale peaks kindlasti mõtlema need, kes seda asja arendavad.
Anna ilmselt meeldaks see ka, ma arvan, et see oleks nagu loogiline tegelikult selles mõttes, et kui läheb käest ära, siis nagu inimesed tegelikult ikkagi peavad olema vastutavad selle eest ja nupp kinni vajutamiseks oleks jumala lihtne ja mänus viis, kuidas mingit jama päästa.
See tõstab jällegi küsimuse, et mis siis, kui see robot on juba sellest nupust teadlik, on ju selle nupu juba salajad ei aktiveerinud, kuid käitub, nagu ta ei teaks sellest mitte midagi.
Jah, et kahjuks me oleme jõudnud ühiskonnas siia üksesse paradoksi, kus me enam tegelikult ei teagi, kui kaugele me jõudnud oleme. Ja peaaegu võimatu on seda kuidagi välja uurida. Aga arvan, et loeme esimese osa vist lõppenuks.
Jah.
Mängime siia nüüd ühe laulu ja siis lähme järgmise teemaga edasi.
Fly.
kuna me oleme kõik siin neljakesi 12. klassi peatsed lõpetajad, siis...
Võib-olla.
ilmselt oleme kõik ikkagi loodetavasti. Et siis võiksime tegelikult rääkida natuke, mis me nagu edasi plaanime teha peale gümnaasiumit või kuidas meil praegu üldse siin, kuidas, mida see kool meil üldse andnud on nüüd need 3 aastat, et see peaks olema siis nii-öelda see lõplik vormistus nii-öelda ellu minemiseks see gümnaasium, et näiteks laes, mis sa oled, siis kuidas kaage sind vorminud on nüüd eluks?
No kaks kõige suuremat asja, mis ma oskan kohe puusa pealt tulistada, on see, et palju esinemisjulgust, palju julgust on see mulle annud, eriti gümnaasiumiga ma tunnen ise, et ma olen väga palju julgemaks saanud igasuguste asjadega, mida peab kas või klassi ees tegema. Ja teine kõige suurem asi minu jaoks on see, et see vahel, kui on lihtsalt hästi palju kodutöid ja hästi palju mingid tähtaega tulemas, siis ma olen suutnud ennast nüüd selliseks muuta, kui saab nii öelda, et ma lihtsalt ei muretse enam nii palju, vaid ma suudan rahulikult ära teha ilma, et ma hakkaks nii-öelda enda peas paanitsema, et midagi jälle tuleb, midagi on vaja jälle teha, vaid ma suudan lihtsalt rahulikult olla ja mõelda, et ma teen selle asja ära ja see on kõik hästi ja siis mul on see asi tehtud. Eks et ma ei hakka neid asju näiteks pidevalt edasi lükkama, vaid teen selle asja ära, kui vaja
on. Eks see on see distsipliin ja nii-öelda planeerimisoskus, et mis on tegelikult üks ülimalt tähtis asi, eriti veel ma arvan, ülikoolis. Mis ei ütleks, et ma nüüd täiesti lõppunktis sellega olen, ja, aga gümnaasium, mul on nagu annud seda võimalust gümnaasium, aga ma olen ise nii-öelda viilinud üpris palju, aga ja see on tähtis, ma arvan, ma olen väga õnnelik klaasi üle, kui ta on enda jaoks need asjad paika saanud, ma loodan, et mul toimub ka siin varsti nüüd arenem siis.
Ja on ju kogu aeg räägitakse, kuidas keskkooliõpilased ei tea ikka veel, mida nad siis peale keskkooli tegelikult teevad. Aga mul on mingil määral läinud mulle, et see asi on nagu muutumas, sest minu mõelest vaikselt hakkame meie vähemalt neljakesi siin. Oleme nagu mingi visiooni endale tulevikust loonud, kus me minna tahame ja huvitaval kombel oleme kõik põhimõtteliselt vastand valdkondades. Seepa räägime, kus me nagu vaikselt suundume. Et Maksim näiteks.
Mina suundun isiklikult, tahaksin õppida edasi graafilist disaini. Et mul on kogu aeg meeldinud nagu midagi kujundada, joonistada, okei, kõige teravam liias ma joonistamist polnud, aga kõige suurem pisik tuli mul külge, et kui Nike lehele lähete, saate ise jalatseid nagu nii-öelda mudele antud, aga saate värve panna. Ja siis mul nagu kuidagi ei saa teiega silma ja siis mul peagi tuli siuke võimalus, et mulle kirjutati ja et küsiti, et kas sa ei tahaks ühe meeskonnast natuke nagu, noh, neid pilti teha, ma nagu pole proovinud, aga ma ütlesin, okei, ma proovin. Ja nüüd ma olen selleks peagi juba aasta aega tegelenud ja tunnen, et see on see ala, millega ma edasi tahaks tegeleda ja naudin seda.
On sulle kool kuidagi nagu pakkunud ka võimaluse seda oskust arendada või on sul olnud võimalus seda oskust kasutada kuidagi koolis?
Pigem on see, et sellega ma tegelen ainult ise, kui ainult on vaja olnud mingi kooli jaoks ala mingi pilti teha.
Plakatid, kuulutusi.
Need ma olen vähe teinud, aga ise olen rohkem arendanud seda. Okei, kunsti võimalust võibolla on põhikoolis natukene, aga see on nii algeline.
No, selles mõttes see ütlesid hästi, et nagu kuna sul joonistamisest teravust eriti ei ole, siis ma arvan, et arvuti tagab selle teravuse, et kui sa oled sellise kävere joonega mees, siis arvuti teeb sirge joone. Et see on väga, väga, väga hea valik.
Ja, graafiline disain siis, aga näiteks kuhu laes meil minna proovib?
Ma ütlen aaselt, ma olen üks nendest, kellel pole veel tõesti kindlat sihti, aga ma olen alati üles vaadanud oma isatöökohale, mis on siis reklaamindusega tegelemine. Ehk siis täpsemalt öeldes nende reklaampinnade kõige efektiivsem ära kasutamine. Et nende plaanide tegemine ja siis erinevatele suurtele firmadele plaanide saatmine ja ma olen näinud, et see toob kaasa väga palju häid suhteid inimestega, väga palju tutvusi ja väga laia sõpruskonna. Ja ma tunnen, et kuna ma julgen inimestega rääkida pea, et ükskõik millest, siis ma võib olla pürgin sinna poole, aga ma pole üldse ausalt väldes kindelgi.
noh , selles mõttes see pole tegelikult hull ka , et kui sul ei ole tegelikult veel mingit nii-öelda plaani paigas , sest ma tean üpris palju neid , kes tormasid kahe peale gümnaasiumit ülikooli , sest enamus lähevad ja siis sa ei taha ju ka üksinda kuhugi jääda Kuressaarde või et nagu , et see kiirustamine , see ei ole ka nagu kuigi parem nagu valik , et ma tean just nagu neid , kes siis läksidki kiirustades ülikooli ja siis nagu said aru , et okei, see pole ikkagi minu teema ja siis pidid ära tulema , aga noh , sellega ju oli rahaline kaotus ja ajaline kaotus , ma arvan , et mis nagu kuhu selle aja ja raha läks mind kuhugi mujale.
Ega jah, sest et see, mis sa nagu tegelikult teha tahad, et sa avastad selle nagu täiesti nagu ootamatult, lihtsalt mingi hetk veel sul lihtsalt mingi mõte pähe tulla, et oh, oot, see on hea, et tahaks sellega tegeleda. Et mul selle graafilise disaini tuli, ma arvan, täpselt samamoodi lihtsalt mingi täiesti suvaline hetk, mõtlesin, et see oleks päris äge ja katsetasin ja meeldis. Tead, võibolla natuke seda aega leida. Et noh, see võibki täiesti, ma ei tea, mingi X kohasest tulla, oledki söökla järjekorras ja ops, see on hea.
Aga sa ise naudid seda tegemist või?
Jaa, mulle...
Tatub see sulle nii-öelda väikest adrenaliini või põnevust ja see väljakutse,
et... Adrenaliin on küll, et mis mulle endal meeldib on see, et ükskord olin Tallinnas võistlustel ja venn mängis ühe võrkpalliklubi eest, et ma teeks neil ühe plakat ja sattusin lihtsalt Tallinnas poodi ja unustasin täiesti ära, et ma olen seal plakat teinud ja kõnnin poes ringi ja näen, et reaalselt, et nagu see plakat on minu tehtud, siis oli küll, et nagu suhtsuka nagu wow-efekt, et nagu, et päris äge, et nagu suhtsuka nagu saad enda tulemust ise näha.
Jah, et jah. Aga oota, kas siin Kuressaares on ka tegelikult ametikooli siis saab õppida?
Ametikooli saab õppida küll, jah.
Aga... Oled sa mõelnud ka selle peal? Sest mu meelest on nagu üks tegelikult nagu üpris hea mõte on see peale gümnaasiumit, et sa lähedki õpid siis endale ühe eriala ka selgeks, nagu mida sa saad lihtsalt õppida ametikoolis, et kas selle peale pole mõelnud või?
Ametikooli peale pole mõelnud, mõtlesin ise kas Tallinnas või Tartus minna, aga eks need, noh, plaan ei ole veel kindlalt paigas, et olen mis üldse sõjaväearstlikus komisjonis öeldakse, et kui võetaks, lähen käin arvuks sõjaväes ära ja siis läheb elu edasi.
Ja sõjaväe juurde ja lähme varsti, aga kus kohas üldse õppida saab graafilist disaini Eestis?
Eesti kunstiakadeemias saab õppida, ma tean, aga Eesti kunstiakadeemias on hästi suur konkurents, ma tean, et siin on päris raske saada ja Tartus on selline kool nagu kõrgem kunstikool Pallas, oli vist Pallas, et proovin ka sinna kandideerida.
Aga kas välismaa võimaluste peale pole mõelnud või?
Ei, nii kaugel ma pole veel mõelnud, aga ma arvan, et siin mõni kuu on aeg äkki veel mõtlen, aga ma ei su.
Samas jah, mu mõelest tundub päris lahe mõte tegelikult olla, no, et välismaal lõpe minna midagi, mis sa tahad, siis sellega kaasneb nii palju muud head keel ja uued inimesed. Ja, no, uued inimesed tuleb nii kui nii, aga kui sa oled veel selline inimene, kellel meeldib reisida, siis ma arvan, et välismaale minna on nagu väga, väga, väga hea mõte.
Aleksander, et sa oled meil siin selline huvitav inimene ja seikle, et kas sa ei ole mõeldud välismaale minna õppima? Ja mis sul üldse plaanis?
No ma vist olen üks nendest inimestest, kes nüüd peab mingil määral ikka suure tänu panema kooli peale, sest et mul endal nii-öelda, noh, mina ei käinud nii-öelda Kuressaare gümnaasiumis siis alguses põhikooli läbi, siis ma vanaline koolis ja siis keskkooli sellest tulin Kuressaare gümnaasiumi ja mul ei olnud mingil taimu, milles ma nagu hea olen või halb olen, ma isegi viitsin keskenduda selle peale ja suht tänu keskkoolile ja seal olles on mul tekinud nagu võimalusi. Erinevad võimalused just nimelt, mis koolis on tekinud. Ehk siis kas see on väitlemine olnud või on see teater olnud või mis iganes selline loovuslik ala, siis mulle on üsnagi neid külge jäänud ja koolis ka alati nagu on palju variante, kus ma saan enda arvamusi või asju välja öelda ja noh, kõigi selle tulemusena olen ma suht nagu, mitte väga tugevalt võibolla, aga suhteliselt huvitatud suuresti olnud filosoofiast ja kõik, mis nagu selle alaga pakutakse mulle. Ja no, ma ei oleks mitte kunagi, ma arvan, ette kujutanud ja ma arvan, et mitte keegi kujut ette ka, kui mind vaadata, et ma võiks nagu filosoofiat õppima minna või midagi sellist. Aga minul üsnagi kindel siht minna Tartu Ülikooli filosoofiat nüüd õppima minna ja vaadata , mis mul seal kõik sellega pakutakse .
aga mis , kus kohas veel filosoofia kasuks tuleb , et see esimene mõte tuleb kohe sellega , et siis Sass on see , kes istub ja mõtleb ja ragistab ajusid ja kirjutab raamatuid ja mõtteid välja , aga mis tegelikult , kus see filosoofia veel nagu tuleb kasuks ?
No filosoofia esiteks on juba selline ala , et kui sa vist õpid filosoofia magistraadi nimel ära , siis sul põhimõtteliselt oled maailmas , sa võid ükskõik mis ala peale minna . alustades sellest , et jah , et enamus filosoofiad on tuntud kui nendena , kes kirjutavad kodus raamatuid või arutavad mingit mõtet või proovivad teistmoodi aru saada asjadest või võtavad vanad mõtted käsile ja arutavad neid üle uuesti tänapäeva ühiskonna perspektiiviga . aga tegelikult filosoofia tuleb noh , üsnagi suurelt kasuks näiteks juuras ja kõik , mis seal pakutakse . kõik , mis seadusega vähegi kuidagi kokku puutub , käib ju läbi filosoofia ikkagi ja nende tõekspidamiste . samuti sa võid poliitikasse ilmselt väga lihtsalt astuda , sa võid , sa oled arvamuskujundaja ikkagi , kui sa sellist asja teed , kas siis kõigile või endale või väiksele publikule , aga filosoofia nagu , filosoofi nii-öelda ülesanne ongi siis teistele neid arvamusi näidata ja neid tõekspidamisi nii-öelda tõestada siis . ja lihtsalt pakkuda erinevat perspektiivi ja teada tuleb kasuks siis jah , põhimõtteliselt igal pool , kujuta ette mingit asja , mis maailmas on ja see ilmselt tuleb sul seal kasuks vägagi palju .
jah , see tuleb igatpidi niikuinii kasuks . kui mingi ala peal sa lihtsalt arendad ennast nii palju , et
jah , ega jah , kõik , kes loevad raamatuid , juba puutuvad kokku filosoofiaga ja niisugune ala , mis on jah , tekkinud ühiskonnas sellepärast , et meil on kõik tavaasjad olemas . et filosoofia tekkiski sellest , kui et inimestel oli lõpuks ometi söök olemas ja inimesed olid püsima jäänud kuskile , paiknenud ja haridus hakkas tekkima , siis lihtsalt need , kellel midagi teha polnud , hakkasid küsitlema tõekspidamisi . ja sealt see filosoofia tuli , et ta on niisugune muutust pakkuv ala . nii et vaatame , kus see mind viib , aga Eke , räägi meile .
no ma olen selles mõttes Sassiga ühelt poolt , et ma olen üpris tänulik ja siis nii-öelda KG-le , et see nagu tegelikult on palju nii-öelda , või on andnud seda võimalust , et nii-öelda ennast leida üpris palju . et nagu mulle endale meeldib ka , ma olen ka pigem selline loominguline inimene ja reaalained pole päris minu teema , et nüüd viimase kahe aastaga on üpris suur soov nii-öelda läbi teatriõhtute ongi tulnud see soov , et minna siis õppima näitlejaks . et algselt oli see lihtsalt mõte see , et mu eesmärk ei olnud see , et ma oleksin kunagi näitleja ja kusagil kogu aeg oleksin kusagil pildis , aga algus oli see lihtsalt see , et nagu enda arendamiseks , sest nagu ma olen kohtunud viimasel ajal päris paljude näitlejatega ja minu meelest need on ühed kõige nii-öelda värvikamad kujud ja nagu ma lihtsalt , nagu algselt oli see mõte , aga nüüd kuna ma läksin ka KG-sse , siis teatriringi , mida loob , viib läbi Tanel Ting , siis Kuressaare Linnateatri oma näitleja , et see nagu mõjutas mind veel rohkem ja nüüd ma nagu reaalselt tahangi minna lihtsalt ennast näitlejaks õppida , eks siis vaatab , et mis edasi saab , eks mul on nii palju plaane , ma tahaks räigelt reisida ja algne plaan ongi see , et nüüd ongi see sõjaväevärk , kuhu me jõuame , et ega keegi väga vist sinna minna ei taha , aga nagu targem on see kohe ära käia ja sellest lahti saada , et siis ma vaatangi , kui mis mul nüüd öeldakse . ilmselt käin sõjaväes ära , siis tahaks teha bakalaureust või esimest seda kraadi ülikoolis ära näitlemisega ja siis nagu minna maailmas ringi vaatama , reisida ja töötada kusagil ja eks siis vaatab , kuidas elu edasi läheb , mis see nagu pakub mulle . ja kunagi ma olen , muidugi olen purjetanud hästi pikalt , siis kahjuks see , et mind reaalained ei huvita , nagu välistas mul selle võimaluse , et ma peaksin , saaksin minna merekooli õppima , sest see on nagu puhtalt suht mate ja füüsika peal . aga ikkagi , rääkides reisimisest , siis me just üks päev sõpradega rääkisime ka sellest , et kusagil et nagu Aasias ja Indoneesias , et seal nagu hästi palju pakutakse selliseid võimalusi , et noh , et transpordis ja jaht ühest kohast teise ja Austraalias ja et nagu see oleks nagu ülikihvt asi , mida ma naudiksin ja läbi mille saab nagu ka päris nagu hästi ma arvan teenida, et nagu eks mul on üpris lahtine kõik, aga ma tahan kaks kindlat asja kõigelt ära teha, ma tahan sõjaväe ära teha ja siis ka koolis mingi kraadi teha. Aga võib, see kõik on veel täitsa lahtine, et ma nagu praegune plaan on küll näitleks minna, aga eks me vaatame, mis tulevik toob. Ah, Viljandisse algus praegu on mõte minna. Et see kõik muu, mis seal on nagu kultuur ja inimesed, see on nagu täpselt see, nagu, mida ma otsin praegu. Ja ma arvan, et see oleks väga kift, kui saaks sisse ja muidugi nüüd tulebki selle juurde, et kõige keerulisem osa ongi sisse saada, sest näitlete tootmine Eestis on nagu päris hull ja nagu väga, väga keeruline sisse saada tegelikult kuhugi kooli. Et eks vaatab, kas siis õnn vaatab minu poole ja eks vaatab, mis toob, mis ja, tuleb toob.
Alguses oli mul ka plaan sinna näitlemise poole korra minna, aga konkurents tundus hästi suur ja filosoofia tundus vähe laiem, nii et näitlemise juurde saab tagasi tulla. Ja mis ma siin praegu tähel pandule on, siis üldse üsna vähe puutuvad meie tuleviku kokku tegelikult reaalainetega. Ja mis värks nagu sellega on, et võib-olla peaksime ise arutama, et mis on viinud meid selleni, et meid ei huvita enam need reaalained, need matemaatikad ja kõik numbrid ja täppisteadused.
Võib-olla on asi selles ka, et meil on lihtsalt juhuse tahtel siin oleme sellised inimesed enam vähem, kes on nagu nii-öelda ühte auku sündinud, et meid huvitavad rohkem need, kuidas öelda?
Looming.
Loomingulised asjad. Aga ja ma, kui nüüd juba näitlemisest rääkida, siis ma olen ka mõelnud selle peale, kui Viljandis minna, aga ma tundsin, et ma peaksin sinna minema siis, kui ma olen selles 100% kindel ja 100% kindel, et ma tahan seda teha. Aga mul on see praegu selline lihtsalt nii-öelda mingi tagamõte peas, et see oleks ilmselt äge, aga ma ei näe seda ette sellisena, et ma tegelikult nüüd lähengi sinna ja proovin sisse saada ja hakkan näitlemisega tegelema, sest on palju muid asju, mis mind praegu rohkem kõidavad elus.
No ma arvan, et üpris juhuslikult me oleme kõik siin neljakesi ka KG-st. Et ma arvan, et see KG üpris palju on ikkagi mõjutanud. See, et on pannud meid nii paljudesse sellistesse olukordadesse, kus siis me peame olema nagu inimeste ees, me peame rääkima, arvamust avaldama ja selline loominguline mõtlemine. Ma arvan, et sealt üpris palju meil tuli kaasa nende 3 aastaga. Nii et
ja, see on sellega täiesti nõus.
Ma arvan, et need reaalained nagu saavad meil nii-öelda mingis mõttes nagu kasti sisse, et ongi kindlad piirid, sul on kindlad valemid, et sa pead kõik nagu nende järgi tegema. Aga kuna kõik, me neljake esimesin loominguliselt nagu näitlemises, sa saadki minna mingis mõttes nagu kastist välja, filosoofias samamoodi, et rääkimata kunstist, et sul ei ole seal mingit piir ees. Okay, mingi kindlad võib-olla teatud punktid, aga nagu sa saad nagu neid nagu nii palju erinevalt mõjutada, et ma arvan, et see ongi, et miks meil need reaalained, reaalselt võib-olla ei istu.
Ja, eks see osaliselt kindlasti on ka sellest mõjutatud, et me oleme kõik neil siin interneti peal üles kasvanud ja kas võib-olla näeb tulevikus, et aeg on mingid muutusi tegema hakata, et interneti peal üles kasvanud inimesel meiega pärast ei puutu enam reaalainetega kokku, just et meie sugused vist näevad, et kõik nendega seosnevad vastused on internetis olemas lihtsalt. Ja looming on miski, millele ei ole kunagi konkreetset vastust. Alati miski, mille üle saab arutada, teha, muuta. Ja see võib ka jällegi üsnagi meie suur põhjus olla, miks me ei puutu kokku nende reaalainetega või ei taha puutuda kokku.
See on väga hea mõte mõrvust.
Me ei otsi enam konkreetsed vastuseid, vaid võibolla see tuleb natuke ka sellepärast, et meie egod on hästi suured. Me ei ole nõus lihtsalt selle, kui keegi ütleb meile ühe vastuse, mida me veel. Teistmoodi.
See on seotud sellega, et mida aeg edasi, seda rohkem inimesed tahavad kogeks seda paremat ja rohkem ja suurem, parem, palju rohkem kõike tahavad nii-öelda suurtemates kogustes ja ma arvan, kõik peab olema parem.
Meie jaoks on ilmselt üpris tähtis nagu ka vabadus see, et me nagu enne mõttes, et me ei pea kasti sees olema, et me saame teha täpselt seda, mis me tahame. Ma arvan, et see ongi see, mida tegelikult, mis on kõige tähtsam nii-öelda küsimus, mis sul peaks olema peas, et mida sa reaalselt tahad teha ja kuidas sa ennast nagu reaalselt tunneksid hästi. et ma ei tea nüüd, ilmselt paljud tahaks mulle vastu vajelda, ma praegu veel ei ole mõelnud absoluutselt sellele, kuidas ma kunagi hakkan leiba lauale tooma, kus ma raha hakkan saama.
Eks me vist, mina pole ka vist otsuselt
selle. Et ma olen praegu lihtsalt mõelnud selle peale, et kuidas enda noorusaastid nõnda planeerida, et ma saaksin võimalikult palju nautida ja kogeda ja tunda midagi uut, midagi paremat.
Tänases saates siis rääkisime natuke tulevikust kui tehisintellektist, natuke meie endi tulevikust ja proovisime tõestada, et me oleme targemad, kui me välja paistame.
Just. Äkki laes räägiksid ka natuke veel tulevikust, Parlos.
Et loodetavasti on nüüd lähiajal saabumas ka kahel randevuu tegijal, minul ja Ekel, raadiosaade siin samas Kadi raadios. Ja see on seotud muusikaga, täpsemalt öeldes me hakkame lahti punuma erinevaid muusikajanreid, nende muusikat mängima, nende muusika ajalost rääkima, selle muusika žanri teke ja kõik muu huvitav, mis sellega kaasnud võib, nii et soovitan kindlasti kuulata, kui see eetrisse tuleb.
Jah, laseme head muusikat, lubame teile.
Hoidke kõrval lahti.
Ootan juba.
Jah. Aitäh.
Randevu, 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 randevu.
Aha!